so bili realistično postavljeni. Vsekakor, po mojo oceni, je zelo dobro, da so bili postavljeni, kot so bili. Da so pač se postavili določeni cilji, ki so merljivi. Vsakega izmed ciljev pa lahko potem merimo, oziroma pri vsakem izmed ciljev pa lahko merimo napredek. Trenutna situacija v celotnem svetu tudi izredno vpliva na samo doseganje razvojnih ciljev tisočletja. Tako lahko ugotavljamo, da določeni cilji so bili zastavljeni zelo realistično, oziroma se v nekaterih državah celo bistveno presegajo, dočim nekateri drugi, pa tudi zaradi same situacije, zaradi ekonomske ureditve in tako naprej, zaradi seveda zelo močnega interesa gospodarsko razvitih držav, pa so še nekoliko dlje od uresničitve. Recimo, pri takšnem primer je prvi razvojni cilj zmanjšati lakoto. Tako da pri tem cilju aktualna oziroma trenutna gospodarska kriza zelo, zelo poslabšuje položaj držav, ki so se pretežno ukvarjale z ne vem, preživetjem svojega prebivalstva. Sama namenitev uradne razvojne pomoči, določitev ciljev, krati pa brez sistema nagrajevanja oziroma kaznovanja. Nažalost se v razvitih državah precejkrat dogaja to, da se državni voditelji premalokrat obnašajo odgovorno, odgovorno mislim do mednarodne skupnosti in preprosto zamahnejo z roko, pa kaj potem, če ne bomo izpolnili zavez, ki smo jih dali v okviru milenijskega oziroma vrha tisočletja glede samega izpolnjevanja. Vse ni nobenih sankcij, vse ni nobenih kazni, če tega ne dosežemo. In pa potem seveda jasno, premalo poudarka se v okviru razvojnih ciljev tisočletja tudi daje sami izmenjavi izkušenj. Kajti enostavno narejeni so primarno v kontekstu pomoči državam v razvoju, ne pa toliko na medsebojnem vzajemnem sodelovanju. Nevladne organizacije, oziroma večina nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju, so seveda prepričanih, da bi se v zahodnem svetu lahko marsikaj naučili tudi od držav v razvoju.